mukililelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupebu ibu la muna banso na sango ya mukili ya liluli na kanabiso linene la na sango na lukuta na Lingala na Lulakala Amerika, The Voice of America, uto Washington DC engumo mokonzi ya Etats-Unis Amerika to pesami lisungi ya jumbe na patuma kalala alimasi baibazali onzela ya masini. Sango ya mukili ya lilu epesami libino na edi sango. Na sango ya mukili ya lilu tukulubila. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika kuzala na bangonga ikuzaliko ya libosuli ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC po na mubulu balandibaye basalaki na Capitol Parlement ya Etats-Unis po na kubo ya ilunga ya Joe Biden mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo na 2020. Bakangole banso baye bazali omolongo ya babundi ya ba ADF babengami kubima na bazamba. Ezali mbela Peter Kazadi, vice-premier ministre pe ministre ya Mambi Mante ya Ecole Congo Démocratique a Bwakaki lelo na Beni epai ya komaki na mobimbo azali kosala na monile Ecole Congo Démocratique.
Kala toyebaki ba ADF bazaki ba Uganda. Me lelo ekomi na ba ADF Congolais. Est-ce que vous voyez bien? Ba Congolais on a pas aussi du bolosi, puisque baza ba Congolais, eza bana ba botami awa na ba papa na ba mama.
Toko kende peli susu na Goma e pai mampinga ma Ecole Congo Démocratique ma botola ki lubi ngombe kama moko na tukuminei na mwambe na maboko ya basimba manduki ya ba nyatura na mboka mingi tukulanda sango yango awa.
Sisi so le groupe de nyatura de bango baiba ki ngombe na partir ya nini ya ya mboka kuna alotango yawa to stadi ya Porto Rico kere yango alor tozomisa
na mwantango tukulanda bongo lina kanabiso ya kafu kafu ya masano na Francophonie ya mbala liboe mazali kospizali kosalima na Kinshasa tuuti kuzwa sango ete simana Kofi Olomide alanga Nzembo Fali Pupa Boyko Beta mbala esusu na masano maye kasi choko kende na Kinshasa ipai motinda miya lukumu ya VOA Lingala Roger Muntu azali ya mbuna ya makambo memanso tokopesa bino sango na boku se tolanda. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika akotelema lelo na bangonga ezali koya libosuli ya tribunal awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sima na grand jury to bana mboka bayike baye baponami mpona kosambisa ye bafundaka ye na koluka kobongola bilembo bya maponami ma mokonzi ya mboka na 2020 na bubuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump atindami kosamba na likambulie kasimbala eye akotele mande na tribunal ya engumba mokonzi ya Amerika po procureur a lobby makasi mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya salaki matinda kibi tuluku bia bato kusale yuma na capital to ndako ya parlement ya Amerika omokolo mwa motuba ya sanza ya yambu ya 2021 mokonzi ya kala ya ekolo Amerika afundami kutambula likolo ya makoki makopo na mabana ba Amerika kuyiba maponami kopekisa bolukiluki pe kosangana na baike po natina ya kopekisa bolukiluki. Donald Trump a oyo azali mwa liboso kati na ba républicain baye bazali kuluka kowelela bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka ma 2024 alobi na liyebisi ete bosambisa miboye bozali lokola misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Soviétique ya kala. Mpona Donald Trump ezali likambo lya somo pe soni pe botamboli likolo mama kuki makozwa maloba na bonsomi. Sous-secrétaire d'État ya mwa ngonga awana Ekolo Congo Démocratique Victoria Noland oyo azali na mobembo na Ekolo Congo Démocratique uto lobby a sakoli lelo ete Washington e bakisi dollar a million tukumini na mwambe ya lisungi epesaka po na bosenga ya lumbango ya baye basimbama na kokoso eye ezali kongala kana mboka eye ya Ekolo Congo Démocratique kati na Afrika. Victoria Nuland azalina azalaki lelo na Masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Congo Démocratique na Kinshasa sima na bokomi na ye lobi leki na mpokwa na ekolo eyi lusungili yango liko salama likosalisa bato pene na milion mibale na monele ya mboka eye libakisami na lisungili ya dolar milion kama minei na tuku motoba liye ekolo Amerika ezaliko pesa mobumu ye na tina ya koyandola na bosenga babato na RDC lisungili yango lipesa mi na nzela ya USAID misalami ya ekolo Amerika po na ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika na bango ya kovanda na monele ekolo Congo Démocratique po na bitumba bato Mbuki ba M23 bazali kusala na lisungi ya Rwanda lokola pe pona bitumba ba mangomba masusu mabasimba minduki basalaka Victoria Nolanda azali kusukisa na ekolo Congo Démocratique mubimbu asali na Afrika mingi mingi na Afrika ya Angele pe na Côte d'Ivoire. Mapinga maikolo Congo Démocratique FRDC masakoli ete mabomi batombo kinkama mibale na tuku mibale na libwa na ba ADF ya ba ADF MTM na Beni Penzinga Nzinga na Nord Kivu Huto Sanza ya misatu kino eye ya sambo ya mubumu ye mulubeli ya misalami ya FRDC mibenga maka sukola un capitaine capitaine Anthony Mwalushaya alobi na liyebisi ete mampinga makanga kipe mabotola ma tumbuki ba susun kama moko na tuku libwa pe mabotoli manduki kama moko na tuku sambo na sambo capitaine Mwalushaya asakoli pe ete FRDC zali kokoba na mpiko yiso mosala kino esuki saba ADF na ituka ya Beni. Mpasi e komi lisusu makasi na bituka bia Ituri, Nord Kivu, pe Sud Kivu esika bato pene na 3,3 milyon basika bakisami na bisika bazangi bisika kimi bisika kovanda na bango elobi Suzana Tikalek mokambi ya lisungi ya ONU pona mwa ntango na ekolo Congo Démocratique. Suzana Tikalek alobi esengeli kobakisami salami ya lisungi ya makasi po ONU ezali na bosenga ya 1,57 milliard ya dollars. Ekolo Sénégal emilengeli kutinda basoda bia yango na Niger soki CDAO likita lia bikolo bia West ezwi mokano ya kosalela mampinga sima na basoda kokanga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe kobotola bokonzi na Niger mposo moleki ministre ya Sénégal ya mambi ya bapaya Aissata Tall Sala asakoli yango lelo liboso ya bapanzi sango lobi loleki ekolo Nigeria ekataki Bupesi lotiliki na Niger kolanda etumbu CDAO e pesi basoda baye ba botuli bokonzi na Niger bikolo mingi pe mabongisi mingi mamolongo bazali kosenga buzungi sami ya bokonzi na basivili pe botika mina lombango ya mokonzi Mohamed Bazoum Nzokande bato baike bankama basalaki milulu na Niamey pona kupesa maboko na bakonzi ya basoda baye ba botoli bokonzi lelo mokolo ekolo Niger ezali kosepela mibu tuku motoba na misato ya lipandali yango kasi lifili ya basoda lisalamaki te. Ba yo opposition ba telemeli e referendum ya buku likonzi eye e salamaki mokolo moyenga moleki na tina ya kopesa nzela na mokonzi ya mboka ya Centrafrique Foster Kange Touadéra kouli la mapona mipo na mbala ya misato mokambi ya opposition na Centrafrique Crépin Mboli Nguba a lobi kaka motango moke ya batonde e kindaki na referendum yango pe ezali elonga te mokonzi ya Centrafrique Foster Archange Touadéra Zalinde na Kinshasa et paye longo na président Félix Tshisekedi ekolo Congo Démocratique ba pesi lelo ba brevet na ba auditeur en kama mibali na kama na tuku minei na mitano na 8e session ordinaire pe 6e session spéciale ya collège ya ba haute étude ya stratégie pe défense chest pe 6e promotion ya école supérieure ya administration militaire et sam ba pesami ba brevet ba uta kibongo bi Ikolo Congo Brazzaville, Centrafrique, Bénin, Cameroun, Burundi, na Ikolo Congo Démocratique. Baléopard Bazu et Sika Yamisa Tournalisa Nolia Basia Basketball na Masanoma Francophonie Simana Kolonga Lelo Roumanie 55-53 Tchadinde et Koui 32-112 Liboso Lia Tunisie. Alanga Nzembo Fali Poupa Alobi Akobeta Li Susu Tembala Susu na Masanoma Francophonie Pona Kotike Laba Susu Peko Monana Abimisi Liyebisi Pona Yango Fali Poupa na Bill Clinton ba Beta ki na milulu mia e bandeli ya masano maye nzokande lobi lole ki ba kambi ba masano ma francophonie na ikolo Congo Démocratique ba tchaki manzaka na feregola po ete abeta na milulu mia bosuki si masano maye na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana ba ikolo Congo Démocratique banso ba ibazali omolongo ya babundi ba ADF ba bengami kobima o ba Zambape kotika bibundeli bya bango Peter Kazadi vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei na ikolo Congo Démocratique emia bokingi pe bokonzi ba bokoko abwakimbela eye na mubembo azali kosala na monile ikolo Congo Démocratique azalaki na Benito Lenda Bulayi na Eric Asmoisi.
Peter Kazadi, ministre Atali Mambi Mantei Bokengi Mpembo Konzi, Bwabonkoko na Ekolo Congo Démocratique, Asili Kokoma na Bituka, Bia Otuele, Ituri, Chopo Mpe Nord Kivu, Asengi na ba Kongole, Kotika Kosunga ba Bundiba, Lingomba ADF na Beni, Tolanda Peter Kazadi.
Kala tuyeba ki ba ADF, apaza ki ba Ugande. Melelo, Ekomi na ba ADF Kongole. Est-ce que vous voyez bien? Alors, les Congolais n'ont pas aussi de politique, puisque les Congolais, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman. Et l'Indi Koloba, les populations vont toujours vivre dans un autre vivant. Et si nous voulons nous aider à être en sécurité, il faut tous à la mesure, il faut dénoncer vraiment, d'abord pour venir vraiment à tous les familles, ceux qui vont écouter, pour dénoncer vraiment dans un service. À titre, c'est-à-dire la police ou l'armée, pour qu'elle va soustraire vraiment qui m'y a eu dans la tambo.
Mpounaye, Bikolo Bipaya Bizali, Kobundisa Ekolo Congo Démocratique, Nantina, Kolula, Kozoa, Nkitampe Mabele. Tout le monde a dit sous Peter Kazadi.
Banamboka, Bazali Nakati Pay, Yamakambango, Bazali Kosangalana Banguna, Bazali Bloc Moko, on va piller par richesse Nabiso. Bango na bazui e pele bake na mwe pa na bango. Bana mboka ba se contenter na miette ou izo tika la nasani na bango. Pe, ezali ko profite na peuple na bishodi. Mokonze mboka, aza ko deploye energie na e nyonso. Pouke, kimia e zonga. Aza, jour et nuit, ko kanisa pa compatriote. Oyo bazali soumi na ba déplacement forcé.
Mofandi Moyengumba Beni a sengi na ministre intérieur kopé sa makoki na baibo kengi mpona kimé ya solo na mongile ya Ekolo Congo Démocratique. Tulanda Diedone.
VPM ya eterir akoki kobenga lisusu batute babima na kati ya ADF soki bazali ba kongole tokanisi ba ADF bazala ba enemi banguna ya mboka na biso eloko moko biso nyonso tozalaki kozela depuis 2021-2022 ezalaki ba neutralize complètement ADF na ebitel si soki lelo ba oki koninga kobenga bato honnete bazo negosie na bato po babima na zamba sene se depase wana ngonga wana eleki deja. Tozo zela kaka gouvernement abeta ADF alongula ba longa na mboka na biso ba kende pa na bango kuna na Uganda.
Ministre ya Ntei Peter Kazadi alaki kotinda mikolo mizali kuya bayi pulusu mingi na mongile ya Ekolo Congo Démocratique mpona kubate la ekolo. Erikas Mwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi uto Beni. Mampingama ekolo Kongo Demokratika ma botulaki lobi ngombe kama moko na tukuminei na mwambe na maboko ya Basimba Manduki ba lingomba ya Nyatura na mboka mingi ya Goupma Kamurunza na teritwari ya Masisi na Nord Kivu ba imboka mingi ba tundisa mine esengo lokola ba zubi bule bwa bangoto landa sango yango na fiston ise mwami uto koma.
Basimu Manduki balingomba Nyatura nde bafunda mikozoa na moyibi ngombe ya bayimboka nkama moko na tuku mine ina mwambe na mboka Kausa, Rubeneti, Gimana, Mushaki peke Rolirwe na Chefre Baunde na Groupe Kamuronza au territoire Masisi. Mapinga maekolo Kongo Demokratiki ya 11e brigade de réaction rapide nde mabotula ki ngombe eye mpe bazongiseli bibole biye o maboko ya bayimboka babisika biye. Tuyuka mukami mulandi ya 11e brigade d'intervention rapide ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki na Masisi colonel Etienne Nembe Ngona.
Bon, ndenge na sina ABCO bangombe ba utisi so le groupe de Nyatura de bangoba iba kingombe a partir ya nini ya mboka kuna alotango yawa to sali effort to récupérer yango alors to zongisa.
Kozongisa ngo bande bazopesa bino lo mokote bozongisa ngo kabungu.
To zongisa ngo ya pamba eza musala na biso to sali musala na biso. C'est tout à fait normal. To senga bato mbongo te za to yake pona ko protéger biloko ya bato. Alors il faut to zongisa bango biloko na bango musala musala na biso.
Masumbuko igega oyo abungisa kimpe ngombe tuku motoba asepe lenge mapinga maikolo mazongise liye bibole bya ye mpona ye malamu baibo kengi bakoba kobatela bango elongo na biloko bya bango na eliko e ya bitumba tola na masumbuko igega
po na misio ya ngombe na ngai baibi
ezalai ngombe boni kombe de vache
60 vache
aozi ba vache na yo okolo ba nini na bakonzi
na sepe li bakonzi ya fard de se wasala ki musala musala ya bino wasala ki
ba vache na utela ki
Natala kibino na mushaki kakoa rovunda ezalakana territoire ya Masisi
Bauma Damien kalaka mukunzi ya chefferie ya Baunde asakola kiete kozona moyibi biloko bya bayimboka elekaki ndelo na munyeli ya territoire eye ntalantina apesi lo sako na bakonzi baye basali musala moye na kimya tuzaki maloba Bauma Damien
awa tuzana sake tuzaka kosala ceremonie remise de vache obanya torbaye baki na ba pâturage ezese station pona na ba militaire na biso na va militaire pona Musala bazo sala, musala ya kukengi la populasyo na biloko na ango.
Esali mikolo boni bozali ben kukubeli la tope kuzwa ki moibi ya bangomi na bino awa.
Makambo ya moibi ya buhibi ya ba vashe ya ba biloko ya batu, ba nyatura, ba bandi, tangu ba kuta kina mboka oyo, nde makambo ya moibi e bandi. Certifikasyo makasi, pona ba militari na biso, pona musala basali ya kurekipere ba ngombe wana.
Boluki luki bozali kino sika kosale mampona kutia maboko na baibazali kuzwa na moyibi biloko bya bayimboka na tinete bazwa etumu na bango fiston isemwami na bouteli na groupement Kamuronza au territoire ya Masisi pona lokal America
matundu mingi fiston isemwami.
Kishasa kuhiko na Ndavewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomi tango ya linaka na bisoli ya kafu litali masono ma francophonie ma imazali kobitama na Kinshasa na sangoto uti kozoa sika alanga nzembo ofali pupa auti kosa kolabongo ete ya kobeta lisusu mbala isusu te na masono ma francophonie ezali sima bongo na alanga nzembo mosusu Kofi Olomide ala fali pupa lobi ezali bongo pona kotikla pe basusu nzoka ndelo loleki ba kambi ba masana ma francophonie ba cheki manzaka na langanzengo mususu fere gola pour ite abita na milulu miakosukisa masana ba toki na kinchasa ipai mutinde mialukumu ya vewa lingala roje muntu azwaki maluba pe asolola kina bapanzi ba susu bapanzi sango ba susu ba ibazali kolanda masana ma francophonie tolanda.
Et voilà, en direct, il y a Kinshasa, Nenge Bozali Komona, ma Kambozali Kolekebele, ba culture Pezali, sport Pezali, Lelo, Tuzalina Mwana Mboka, Patrick Boni.
Très bien, papa Roger Monto.
Tosepeli mingi a Yokayode, Tosepeli mingi komona yo awa, francophonie zo le kande.
Francophonie zo le kande, bien, jusqu'à présent, to gagne déjà ba médaille d'or na ba équipe Nabiso, Tuzan et Sion Makasi, parce que, image, il y a Congo des avandis partout dans le monde, Komona Lelo, RDC qui a organisé compétition où nous avons regroupé presque les pays francophones et nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers aussi de notre président.
Fierté, il y a beaucoup de monde qui a été fierté à présent à Bino Toyoki d'un côté il y a culture, Makamozo le Kabye. Côté culture, yo en tant que journaliste, yo qui n'y a.
Oui, côté la culture, normalement, il y a eu des prestations, il y a Bartiste Bélé, ou Babetti, grand, légendaire, il y a musique Nabiso, je peux citer Fali, il y aura aussi Ferre qui va prester, il y a Maître Games qui est déjà à Kinshasa, il y a Kofi Olomide qui va animer une conférence, il y a Papa Chéri qui va prester aussi na Esplanade, il y a Palais du Peuple. Donc, il y a vraiment du monde et je pense que les enfants profitent aussi, nous les grands, nous profitons aussi parce c'est une fois de l'année, moi, depuis que je suis né, c'est une première pour moi d'assister, étant que journaliste, étant que aussi congolais, qu'on assiste à l'activité à mon nez, après soirée ouverture na zo ki mo opportunité ya kokota na comment dirais-je na catégorie VIP là où président de la République Azaki résidait, j'ai eu à faire quelques interviews avec autorité, mais je ne préfère pas citer Bakumba autorité. J'ai discuté avec le porte-parole ya francophonie, monsieur Zakari Bababasoué. N'a posé même question au tourning. Monsieur Zakari, qu'est-ce qui s'est passé autour il y a sujet à faire Egola? Monsieur Zakari, qui nous confirme en disant que faire Egola a saqué un contrat na organisation locale. Donc, organisation locale où il vous permettre y à bêta le 4, na esplanade il y a pas le 10 peuple. Mais pour la soirée ouverture et créer polémique pour la prestation, il y a Fali Poupa. Fali Poupa signa qui contrat na un niveau à France. Et ce sont des Français qui décident nani akobeta te na soirée ouverture. Donc ça rien à voir na kolobake telle personne a influencé telle personne ba sali ko ba katamou. Donc il y a polémique na biso ba kinonde to lingara nyonso ko sala ba polémique entre ba fani ya telle personne ba fani ya telle personne mutu na bango vikaza peut-être na soirée d'ouverture te ba moni mabe ba remémorer ba réseaux sociaux pour insulter. Mais au fond to bo sanete esa image ya mboka na biso kaka ndezo kende liboso. C'est la culture congolaise qui est vendue partout au monde. Donc, à cause de la pro telle personne, trop pro telle personne, et ça, on a l'itumba moroté ensemble, et tout à la raga, n'a pas mon corps, tout qu'il y a des activités en francophonie, et en même temps, j'ai une opportunité, t'es bas qu'il y a le 4 en défait rigolo à Kobeta, et puis le 6 t'as clôturé, n'a fallu pour les 5 mètres games, t'as un essai, pour qu'on m'en a bango gratuitement, et puis en plus, il faut que n'a précisé, n'a plan, c'est gratuitement qu'il y a toujours assisté, n'a on a concert on a minene et toujours foot en bon côté tout et tout c'est gratuitement tout le monde à mettre games c'est gratuitement comme on a fallu bon on a été bon a fait répéter bon tout mon artiste mon société venez gratuitement vous allez voir tous ces artistes donc c'est un peu ça Patrick Tumba.
Ouais, Patrick Tumba, merci beaucoup Patrick qui a coupé Patrick Tumba où tu connais Makambo ya artiste à minene bon artiste locaux eux qui bango pe quand même baso pe ça bango place na respect na ba culture au basalaka mindule bana au basalaka pe ba sculpture yo kini.
Bon, tant qu'on se dit Bartiste, il faut savoir quels artistes. Bartiste, musicien, tout Bartiste, dans son ensemble. Bon, en tout cas, dans l'isolé à francophonie, pour être sincère, dans l'indélité au niveau des artistes, sculpteurs, plasticiens, ou etc., on a plus donné, à mon avis, la place d'un musicien. Bon, Bartiste, musicien. pour dire. Ningé ndeko Patrick Azaro le bas tout à l'heure, Namutu no Tunaki, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de controverses na affaire à Kobeta té, mais hier finalement l'équivoque a été levé. On a programmé des artistes au Bakobeta, notamment Ferregola, na Maître Gims, Bangoni Bazar retenu pour jouer le reste. Il y a tenu, il y a jeu, il y a la francophonie aussi là, le 6 août, donc dimanche prochain.
Dimanche prochain. Et bon, programme Nino Obino Boyo qui se suit à culture et au Salama. Est-ce que Biloko Mutomokayo qui programme Nino Zokende?
Bon, en dehors, après sa histoire, Bartiste, Onaoutio Tangelo, Moïse Mbie, Fali Popa, Maître Gims, Héritier, Watana, Bena, Ferregola. Moïse Mbie, normalement, ça n'a pas programmé.
C'est parti,
programmé. Donc, on attend de voir, jour programmé, et je pense bien que c'est là qu'on va clôturer les jeux de la francophonie. En tout cas, les autres, le 2, jour et ticaï, donc le 3, le 4, le 5, ti le 6, et ça, Bartiste Nde Baza prévu pour le reste. Donc à partir de demain, le 3, et ça, Bartiste Obaza prévu pour Bastille et Sabajeux et la francophonie en tout cas.
Alors, Patrick, culture, pour la culture congolaise, Ndenge Omoni, francophonie, Yaoyukanti, que Ezo. Tia culture congolaise de l'avant
Oui, normalement, ils ont tia culture congolaise de l'avant parce que on échange d'abord. Nous avons aussi d'autres artistes comme la fille qui avait presté la soirée ouverture. Et après, je vis une des vidéos qui est venue virale. Dans sa tête, tout petite, Arnaud rêvait qu'au comment on a fait Ferregola. Mm-hmm. Et du coup, elle est partie rendre visite à Ferregola chez lui à la maison. Bah, c'est le bas vidéo. On ne sait pas s'il y a des projets peut-être à l'avenir et quoi. Et en même temps, bah, jeune talent, on peut tout le monde, bah, zobeta, na ba site, moussous, ou bah, c'est une opportunité, bah, jeune frère, nabiso, bah, ça, bah, playback, na bango, bah, n'zé, bon, on va yemba, histoire de vendre encore l'image positivement et qu'il tire nabiso. C'est déjà bon. Ko salra mamba boye za la pekarate souki na francophonie et za la ba activité misus musicale ba activité musus peut-être ko promouvoir encore plus de jeunes talents ba yeben peut-être ba sa na ghetto ba ba zo chance wana nous sommes vraiment fiers et l'image de notre pays de la culture est vendue positivement
ke ko vana tika ok na mona ko zo kima déjà yo muto o fanda ka pena ba mikonzi mingi ya mboka oyo ba autorité ba ministre to mona ka o mingi na bilili yebisa biso est-ce que ba zo valoriser culture congolaise surtout na ministère de la culture. Est-ce que bah, culturel, bah, sentir un peu, encore en général, bon. Support ou anna y a gouvernement.
Na banne précédente, faut dire que culture en boucle là y mouké. Mais na touroyo avec le nouveau gouvernement qui a été mis sur pied, je pense de ça quelques mois. Na moni que culture en boucle est bunda de plus en plus. Tomonagi ministre de culture azaki dernièrement à un festival de Cannes, ce qui est rare de voir une autorité congolaise à Kende, jusqu'au marcher sur les tapis, le tapis rouge du festival de Cannes, c'est des choses impressionnantes, on ne peut qu'encourager ça. Donc au-delà de ça, Tomonipé, les jeux de la francophonie, bien que Bitumbezala qui mingi, mais et Salemi quand même à Kinshasa, Nambo Cannabis où il y a eu pas mal de critiques à gauche, à droite, mais quand même. Et Salemi, Tomoni, Stade des Martyrs, rénové. Tata Raphaël, rénové. Donc c'est pour montrer qu'à un certain niveau, la culture congolaise et comico reprendre, blason d'ango. Comico, Kolata, blason d'ango. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas à 100%, mais à 40% au moins. Tozoko, Batozo, Kenemalembe, Malembe. Culture congolaise, et Zozong, Apenan, à niveau. Quand on dit culture, on entend là tous les aspects.
Oui.
Cinématographique, sportif, etc. Voilà le moins que l'on puisse dire.
C'est ça. En tout cas, ça c'est très important. Et tu es équipé que médaille à Wolo, tu as vu déjà.
Le lobby déjà, congolaise, Morazaki prix à littérature. Aza médaillé d'or. Le reste, je pense, c'est ma médaille de bronze. Donc je pense bien que jusque-là, la RDC compte 4 médailles d'or, si je ne me trompe pas. 6 médailles d'or. Et les autres, c'est des bronzes. Hein, excusez-moi les chiffres. Mais moi, je sais. Mais jusque-là, on a des médailles de bronze et des médailles d'or. Exactement. Lobby, chef de l'État qui n'est qu'au réconforté.
Équipe, il y a basket.
Il y a basket, il y a Bassi. Aïe Bango. Qu'on ne gagne pas à tous les coups. La vie est faite de défaites et de victoires. Je pense qu'Aza mieux placé pour le Bamako Mabongo, 37 ans d'opposition, aujourd'hui chef de l'État, donc il est mieux placé pour Noyib Sabatou que la vie est faite et de victoires et de défaites. Donc c'est encourageant de voir qu'il y ait Mogo Mokonzamboka à Kende, Komona. Parce que autant les FARDC se battent au front, autant nos sportifs aussi se battent pour mouiller le maillot et l'emblème congolais. Donc voilà le mot que je peux dire.
En tout cas, merci beaucoup Kisombe, merci pour Nathan Ayo, merci en tout cas Patrick, merci pour Nathan Abino.
école Congo démocratique elekinde sika ba mbano libwa na masani ma francophonie yangonde sango oyé utakincha sana Roger muntu na ba pande sango basusu nde sukisi sango ya mokijelelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika akozala na bangonga ezali koya liboso ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC na bosambi sami pone yuma balandi baye basalaki na Capitol pona kuboya ilunga ya Joe Biden topesi bino banso matundu pubolanda kibiso topesi pe matundu na jumbe na Fatuma Kalala bai basunga kibiso unzela ya masini toko bakulanda lola kala Amerika pe mingi site internet pe ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Eddie Isango.